Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску: што рабіць апазіцыі. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду. У перадачы Яна Максімюка званочкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Для будынку КДБ ў Менску затрыманы актывіст еўрапейскай Беларусі. Ён ладзіў адзіночную акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Як паведамляе Еўрарадыё, каля 16 гадзіны Мікіта Каваленка падышоў да прыступкаў КДБ, разгарнуў бел-чырвона-белыя сцягі і партрэты палітвязняў. Акцыя працягвалася літаральна хвіліну. Да юнака падбеглі людзі ў цывільным, якія выйшлі з КДБ і зацягнулі ў будынак. Разам з ім быў затрыманы незалежны журналіст Александр Баразенка, які здымаў акцыю на відэа камеру. Праз некаторы час Баразенка паведаміў праз СМС, што знаходзіцца ў цэнтральным РУС. Працягваем навіны. Міністры замежных спраў краінаў членаў Лігі арабскіх дзяржаў праводзяць сёння сустрэчу ў Каіры з тым, каб ацаніць дзейнасць назіральнікаў ад гэтай міжнароднай арганізацыі ў Сырыі. Назіральнікі прыступілі да працы 26 снежня. Іх дзейнасць стала прадметам крытыкі, паколькі яна не прывяла да спынення гвалту ў Сырыі. Толькі ў суботу паводле сырыйскіх праваабаронцаў ахвярамі гвалту ў краіне сталі чарговыя 27 чалавек. Сёння ў правінцыі Ідліб пры абстрэле сядзячай дэманстрацыі загінуў адзін актывіст, яшчэ 20 былі параненыя. Сырыйская апазіцыя заклікае вывесці з краіны назіральнікаў ад Лігі арабскіх дзяржаў і перадаць пытанне аб сітуацыі ў краіне органам ААН. Тым не менш, эксперты не чакаюць, што на сённяшнім пасяджэнні ў Каіры будзе разглядацца пытанне аб адкліканні назіральнікаў. Перад сустрэчай прэм'ер-міністр Катару Хамад Бенджасем Аль-Тані заявіў, што сырыйскі рэжым не выканаў умоваў мірнай ініцыятывы лігі. Сілы бяспекі не былі выведзеныя з населеных пунктаў, гвалт не спыніўся. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адправіўся ў пяцідзённае турне па краінах Лацінскай Амерыкі. Перад вылетам з Тэгерану ён заявіў, што збіраецца наведаць краіны, якія супраціўляюцца прыгнёту з боку Злучаных Штатаў і падзяляюць антыкаланіяльныя погляды іранскага кіраўніцтва. Першым прыпынкам Ахмадзінежада будзе Каракас, дзе ён збіраецца абмеркаваць двухбаковыя дачыненні з прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. У Нікарагуа іранскі лідар папрысутнічае на інаўгурацыі свайго калегі Даніэля Артэгі, нядаўна перабранага на прэзідэнцкую пасаду гэтай краіны. Далей у праграме візіту Куба і Эквадор, чыё кіраўніцтва таксама прытрымліваецца левых поглядаў. Злучаныя Штаты, якія нядаўна ўзмацнілі санкцыі супраць Тэгерану ў сувязі з яго ядзернай праграмай, засцераглі краіны Паўднёвай Амерыкі ад збліжэння з Іранам. Прэтэндэнты на права стаць кандыдатам у прэзідэнты Злучаных Штатаў ад рэспубліканскай партыі правялі сёння перадвыбарчыя дэбаты ў штаце Нью-Гэмпшыр, дзе на аўторак намечаныя праймерыз. Так званым папярэднім выбарам кандыдата папярэднічалі сходы прыхільнікаў рэспубліканцаў у Айове, па выніку якіх з адрывам у 8 галасоў са 120 тысяч перамог былы губернатар Масачусетса Міт Ромні. Сам Міт Ромні, які карыстаецца ў Нью-Гэмпшыры шырокай падтрымкай выбарцаў, як правіла, крытыкуе дзейнага прэзідэнта Барака Абаму. Гэта быў выпуск навінаў.